Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je u Hrvatskoj završena kampanja za lokalne izbore. Nikada kraća, nikad više kandidata.
S jedne strane imamo show od izborne kampanje i to vrlo neukusan show, dok s druge strane naravno nisu svi kandidati isti, neki kandidati nude i konkretna rješenja. Međutim, treća strana su kandidati koji ne samo da krše otvoreno zakon, nego se ponašaju nepošteno, igraju vrlo prljavo.
U Crnoj Gori donesena odluka o smanjenju menadžerskih plata. Radnici to pozdravljaju jer...
Prema podacima Ministarstva financija, od rukovodećih ljudi u državnim preduzećima, u januaru je najveću platu podigao direktor Montenegro Airlinesa Petar Glomazić 3600 eura, a predsjednik kompanije Zoran Đurišić skoro 1700.
Subotica se sjeća svog velikog sugrađanina, književnika Danila Kiša.
Ako za jedno pisa sa naših prostora to može reći, ono može se reći za Kiša, kako je ujedno bio antinacionalista, antikomunista, čovjek koji izbjegavao ovaj tu, da kažem, stegu ideologa.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Napravljen je pomak u tehničkom dijalogu između Beograda i Prištine o telekomunikacijama i energetici. Ali nije postignut konkretan dogovor. U beogradskoj delegaciji Ljudmili Cvetković su kazali da se već nakon današnjih razgovora vide obrisi nekog potencijalnog rješenja.
Došlo je do pomeranja sa mrtve tačke i zahtjevi postaju realističniji. Zaključak je šefa beogradskog pregovaračkog tima Dejana Pavićevića nakon briselskog razgovora o telekomunikacijama i energetici delegacija Beograda i Prištine pojačanih i resornim ministrima. Postoji prostor za dalje razgovore, kaže Pavićević, ocenjujući da je već danas napravljen pomak i da se vide mogući obrisi nekog potencijalnog rješenja.
Mi očekujemo da je moguće postaviti dogovor, ali ostalo je još mnogo stvari o kojima treba da se razgovara.
Ne želeći da otkriva detalje razgovora, Pavićević kaže da su dosta kompleksna pitanja iz obe oblasti o kojima se razgovaralo, od samog funkcionisanja operatera mobilne i fiksne telefonije do elektroenergetske stabilnosti.
Ono što je najbitnije, ja mislim da smo mi na dobrom putu da obezbedimo prvenstveno, da kažem, ajde u svetlu ovog političkog dogovora koji je možda i spiritus movens svega ovoga, mislim da ćemo polako obezbediti energetsku sigurnost, što je najbitnije za sam sever Kosova, za srpske zajednice, gdje je bilo problema u snabdevanju elektroenergijom, gdje je bilo problema u signalu mobilne telefonije, problema u funkcionisanju fiksne telefonije.
O pitanjima telekomunikacije i energetike govorilo se od kad je počeo dijalog Beograda i Prištine. Bivši pregovarač Beograda Borko Stefanović kaže da dosadašnji razgovori na tehničkom nivou nisu dali rezultate zbog čvrstog protivljenja kosovske strane da se pitanja telekomunikacije i energetike reše legalizacijom prisustva javnih preduzeća iz Srbije na Kosovu i pokušajem da se sačuva imovina tih preduzeća i zaposleni. Stefanović misli da će ove teme biti nešto što o čemu će dva premijera morati da razgovaraju.
A naročito je bolna i teško rešiva stvar elektroenergetska postrojenja i hidroenergetska postrojenja na severu Kosova i Metohije. To su pre svega Valač i Gazivode. Kosovska strana pokušava da zaokruži svoj energetski sistem, da ga u energetskom smislu odvoji od Srbije u potpunosti. Za to im je neophodno da dođu u posjed do ključeva od Valača i Gazivoda i da imaju apsolutni neometan pristup na severu Kosova i da mogu da koriste čvorište Valač i hidrosistem Gazivode za svoje potrebe.
Rešenje pitanja telekomunikacije i energetike sastavni je deo dijaloga o normalizaciji odnosa Beograd-Priština. I Dušan Janjić iz Foruma za etnički odnos, iako ne sumnja da će tehnički timovi postići osnov za dogovor, ipak veruje da će njegova finalizacija biti prepuštena premijerima Srbije i Kosova.
Što se tiče telekomunikacija, ostalo je, koliko sam ja obavešten, jedino pitanje međunarodnog pozivnog broja. Zna se da je rešenje 383, to je onaj međunarodni broj koji još bivša Jugoslavije ili SFRJ krajem 80. godina obezbedila za republike i pokrajine. Međutim, mislim da je to Srbija trebala da koristi za ono kako se govorilo od strane premijera Dačića, da se vidi celovitost ili paket. Što se tiče energetike, tu ima više problema, ali ključni problem je statusa drugog provajdera, znači statusa elektroprivrede Srbije na Kosovo.
Novi termin razgovora o energetici i telekomunikacijama nije određen, a šef beogradskog tima Dejan Pavićević kaže da će se razgovori verovatno voditi po ekspertskim radnim grupama. U timu Beograda, pored Pavićevića, bili su potpredsednik vlade i ministar telekomunikacija Rasim Ljajić i ministarka za energetiku Zorana Mihajlović. Na čelu prištinskog tima Edita Tahir i Evropsku komisiju predstavljao je Pierre Mirel, direktor za Zapadni Balkan u kabinetu komesara za proširenje Štefana Fila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nedjelju se u Hrvatskoj održavaju lokalni izbori. Kampanja je bila najkraća do sada, a kandidata je više nego ikada. Enis Zebić analizira dešavanja i bavi se nezahvalnim prognozama.
Najkraća kampanja do sada, kandidata više nego ikada. Kampanju za ovogodišnje lokalne izbore u Hrvatskoj obilježili su pomaci i nabolje, ali i nagore. Primjerice, u Splitu su svi kandidati za gradonačelnika morali sjesti u invalidska kolica i 2 sata se znojiti po gradskim institucijama i ulicama kako bi vidjeli što je to biti invalid u Splitu. U tom istom Splitu se aktualni nezavisni gradonačelnik i kandidat za gradonačelnika na ovim izborima Željko Kerum slikao sa fetom pršuta naljepljenom na čelo. On je predizborno na Marijanu krenuo dizati repliku križa skinutog pred gotovo 100 godina, a pored Splitske rive upravo danas otkrio spomenik Tuđmanu. Ali mu je požeški socijaldemokratski gradonačelnik Zdravko Ronko odmah odgovorio da je i križ i spomenik Tuđmanu podigao davno prije Keruma, itd., itd. Ratovalo se plakatima, bilo je ucjena, bilo je i više nego uvredljive retorike, a u Samoboru se navodno zabunom i pucalo na volontere koji su lijepili HDZ-ove plakate. O ucjenama politički analitičar Ivan Rimac.
Osnovni problem je što sadašnji načelnici upravljaju određenim sredstvima budžeta lokalne zajednice koja po zakonskim određenjima financira neke djelatnosti. I svi oni koji su zaposleni u takvim ustanovama koje financira lokalna samouprava su pod ogromnim pritiskom aktualnih načelnika da ne smiju niti stati na ulici sa protukandidatom i razgovarati s njim. Bilo je primjera otpuštanje iz dječjih vrtića odgajateljica zato što su razgovarale sa protivničkim kandidatom. Takvi modeli naravno su proizvod toga što nemamo apsolutno nikakvu kontrolu javnosti.
O kampanji, ali i o netransparentnom financiranju za naš radio govori izvršni direktor nevladine udruge GONG, Dragan Zelić.
S jedne strane imamo show od izborne kampanje i to vrlo neukusan show, dok s druge strane naravno nisu svi kandidati isti, neki kandidati nude i konkretna rješenja. Međutim, treća strana su kandidati koji ne samo da krše otvoreno zakon, nego se ponašaju nepošteno, igraju vrlo prljavo, kao da žive u zemlji koja je jučer dobila kakvu takvu demokraciju.
Po njegovoj ocjeni, najgori su u tom smislu Split, Metković i Zagreb, gdje se sustavno zloupotrebljava javne resurse. Može li se što prognozirati? Kada se bira čelne ljude izvršne vlasti na 3 razine i predstavnička tijela na čak 5 razina, teško je prognozirati dobitnike i gubitnike ovih izbora, kaže za naš radio politički analitičar Marinko Čulić. Kada se radi o 2 najsnažnije stranke, oporbenom HDZ-u i vladajućim socijaldemokratima, Čulić vjeruje da će rezultati HDZ-a biti na fonu uspjeha na nedavnim europskim izborima.
Vjerojatno će ta inercija ovih izbora europskih mu pomoći da barem bude nekakav srednji ili blago uspješan rezultat. A SDP će sigurno djelomično biti kažen zbog jako loše politike, prvenstveno ekonomske, ne svake druge. Neke politike uopće nisu bile loše u smislu obrane digniteta nacionalnih i drugih manjina i tako. Međutim, ekonomska politika je doista bila loša, bez ikakvog profila, bez ikakvog okusa i očekivano je dala razočaravajuće rezultate i to će se sigurno barem djelomično reflektirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Burna su dešavanja na ekonomsko-socijalnoj sceni Crne Gore. Vlada je naredila novo smanjivanje plata u javnom sektoru zbog procjene da su i dalje značajno visoke u odnosu na prosječnu zaradu u državi, te da su u raskoraku s primanjima u državnoj upravi. Ovom temom se bavio Esad Krcić.
Izvršni direktori javnih ustanova i preduzeća u kojima država ima većinsko vlasništvo od sljedećeg mjeseca će moći da primaju platu od maksimum 974, a niži rukovodioci 730 eura, odlučila je vlada na jučerašnjoj sjednici. Ustanovljeno je da postoji određeni broj preduzeća koja nisu u potpunosti postupila po zaključcima vlade o smanjenju zarada iz aprila prošle godine, odnosno da je kod većine izvršeno ograničenje zarada samo za izvršne direktore, dok se zarade ostalih članova menadžmenta nisu mijenjale, kaže portparol ministarstva financija Marija Radenović.
Vlada zadužila javne ustanove i preduzeća u kojima je država većinski vlasnik da utvrde najviši iznos zarade koji za izvršne direktore ne može biti veći od 2 prosječne zarade u državi u prethodnoj godini, dok zarade zaposlenih u nižem rangu od izvršnog direktora ne mogu biti veće od 1,5 prosječne zarade u državi za prethodnu godinu. Smanjenje za lična primanja, javne ustanove i preduzeća su dužna da izvrše racionalizaciju svih diskrecionih rashoda, službena putovanja, korištenje službenih automobila, konsultantske usluge, autorske honorare i sl. Dogovoreno da ove mjere budu krizne i kratkoročne i da ove mjere ipak ostavljaju prostor da u onim preduzećima koje ostvaruju pozitivne poslovne rezultate budu nagrađeni zasluge i kreativnost kroz institut bonusa.
Opozicija, koja razloge za ovakvu odluku vlade vidi prije svega u praznoj državnoj kasi, ipak sumnja da se upravo ostavljenom mogućnošću za raspodjelu bonusa ostavlja prostor za zloupotrebe i namirivanje privilegovanog partijskog kadra, funkcioner opozicionog demokratskog fronta Strahinja Bulajić.
Ostavlja se uvijek prostor za neke svoje kadre. Vidite, koliko god da bude teška kriza, ja lično mislim da vlast neće ostaviti svoje tajkune i svoje kadrove.
Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta kaže da ga nova vladina odluka nije iznenadila.
Mislim i da se neće samo na tome zadržati, da će to da ide opet u tom pravcu i dalje. Da vam iskreno kažem, za mene lično to nije neočekivana odluka, neočekivani možda način da to tako ide, ali postupak i sve ono što stavi nije neočekivano. Iz prostog razloga, jer valjda je svima već jasno da je Crna Gora u jednoj žestokoj ekonomskoj i financijskoj krizi.
Prema podacima Ministarstva financija, od rukovodećih ljudi u državnim preduzećima, u januaru je najveću platu podigao direktor Montenegro Airlinesa Petar Glomazić 3600 eura, a predsjednik kompanije Zoran Đurišić skoro 1700. Istog mjeseca plata generalnog direktora radiotelevizije Crne Gore Rada Vojvodića je bila 2200, a predsjednika borda direktora crnogorske plovidbe Miodraga Kršanca 2300 eura. Zanimljivo je da direktorka plantaža Verica Maraš, koja je nekada primala rekordnu platu od 7000 eura, nakon prošlogodišnje vladine odluke o smanjenju plata, prema zvaničnim podacima prima samo 955 eura. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa pri Savezu samostalnih sindikata Duško Zarubica pozdravlja vladinu odluku o smanjenju plata.
Pozdravljam mjere vlade u ovom dijelu što se tiče menadžmenta. Molim vas da smo jasni.
Ali je odluka vlade da preduzeće moraju da usklade zarade zaposlenih koji ne pripadaju menadžmentu, pretpostavka je da će njihove zarade ići na niže.
Ne znači, misli se na zaposlene u ovim organizacijama koje do 1.1.2013. nisu bili državni službenici i namještenici po zakonu o državnim službenicima, pa samim tim se nije na njih ni primjenjivao zakon o zaradama državnih službenika i namještenika.
Koleginica Jasna Vukićević je pitala Budvane kako reaguju na najavljeno smanjivanje primanja rukovodećih ljudi državnih preduzeća.
Oni primaju po 1200, 1300 eura primaju direktori, a mi radnici primamo po 300 eura.
Ja sam bio direktor do prije 15 godina. Prema tome ne dirajte ništa.
Ja kažem da je to potpuno normalno realno u odnosu na prosječna i radničke plate.
A jeste li zadovoljni njihovim učinkom, funkcionisanjem naše administracije?
A nisam, mislim da totalni nerad u svim službama. Ništa ne možete da sredite.
Treba, Boga mi, ljudi teško žive. Evo, mi smo penzioneri, jedva s kraj s krajem.
Kolika je vaša prosječna penzija?
240 evra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sedmu godinu za redom vojvođanski grad Subotica organizira književne susrete i performanse pod imenom Kišobran. Zakit osjećanja na život i djelo velikog književnika rođenog u Subotici Danila Kiša. Ovogodišnji Kišobran, javlja Vesela Laloš, počeo je putovanjem grupe književnika i štovalaca i to vozom prema Kamarašu u Mađarskoj, čiji je Kiš bio redovni putnik.
Putovati znači živjeti, naziv je ovogodišnje Kišobrana, a život vezan za vozove i njihova simbolika prolaznosti česti su motivi Kišovog dela, koja se još uvijek iščitava i dočitava, možda još aktuelnije i značajnije nego pre. Respektabilna ekipa književnika, slikara i književnih kritičara danas se u okviru Kišobrana bavila upravo tim aspektom univerzalnosti Kišovih ideja i poruka koje nam je ostavio u svojim knjigama. Vladimir Arsenijević u Kišovom individualizmu i nepristajanju na bilo koju ideologiju vidi vrednosti koje su u našem društvu gotovo nestale, iako su upravo one nužne za izlazak iz ćorsokaka u kojem smo se našli.
Ako za jedno pisa sa naših prostora to može reći, ono može se reći za Kiša, kada je ujedno bio antinacionalista, antikomunista, čovjek koji je izbjegavao ovaj tu, da kažem, stegu ideologija. Kiša ništa nije dobro stajalo. Nije mu dobro stajalo njegove jevrejstvo, mađarstvo, ni srpstvo, pa čak ni jugoslovenstvo. Mislim, ovo Jugoslovan koji je morao da napusti Jugoslaviju zarad svog jugoslovenstva, jer je bilo nepatvoreno jugoslovenstvo i bilo je na kraju kraju intimno, a ne ideološko i političko. U nekom smislu on jeste predstavljao jednu vrstu prethodnice, jednog senzibiliteta koji zapravo još uvijek nije u potpunosti stekao svu svoju snagu. I toliko nije čudo što je Kiš zapravo tokom onih najgroznijih dana 90. godina zapravo predstavljao jednu sponu između ljudi na prostoru bivše Jugoslavije koja je tada se raspadala u ratovima, kojima na nivou identitetskog obrasca nisu bili donijeti etno-nacionalni identiteti koji su zapravo jurili jednu drugu vrstu nečega čime bi se predstavljali pred svetom. Upravo je to nudio zapravo Kiš.
Predrag Čudić navodi da Kišovo pisanje o nacionalizmima bilo veliko upozorenje, ali i lekcija koju nismo naučili.
On je briljantno pisao o nacionalizmima. O nacionalizmu kao jednom vrhunskom kiču. I na neki način ispostavilo da se nekako magično, ciklički ponavljaju ti izlivi nacionalizma koji prelazi u nasilje, u rat, u zlo i tako da. I on je to pisao onda kada je nacionalizam bio sprečavan komunističkom ideologijom, a se ispostavlja ta ideologija suviše slaba da bi uspjela da nacionalizam pacifizuje.
Ove godine se u organizaciju umetničkog književnog događaja Kišobran pored gradske biblioteke uključio i grad Segedin zajedničkim IPA projektom Mađarske i Srbije pod nazivom Kulturna putovanja u regiji Segedina i Subotice. Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Noć muzeja 8 se godina obilježava u Bosni i Hercegovini. Iako tamošnje vlasti zatvaraju jednu po jednu važniju kulturnu instituciju u državi. Kad se sutra u subotu veče otvore muzejska vrata na preostalim čuvarima što prošlosti, što umjetnosti, onaj najstariji i najdržavniji zemaljski muzej u Sarajevu ostaće zakovan poprečno položenim daskama. Budo Vukoprat ima priču u cjelini.
Na veliku žalost bosansko-hercegovačke javnosti vrata Zemaljskog muzeja, institucije na čije se otvaranje već mjesecima čeka i sutra ostaju okovana. Tamo zapravo traje duga hladna noć, pa im do simboličkih noći ni usnu nije. Direktor Adnan Busoladić tek najavljuje.
Mi nećemo obilježiti nikakav klasični način taj dan, nego ćemo jednim, da tako kažem, kratkim okupljanjem u subotu u 12 sati samo posjetiti javnost na stanje u kome se muzej nalazi, nažalost, ne svojom voljom.
70 zaposlenih Zemaljskog muzeja, među kojima su doktori i magistri nauka, visokostručni, specijalizirani konzervatori, arhivari, istraživači i pomoćno osoblje, već 21 mjesec nisu primili plate, niti su im uplaćivane naknade za penzije i zdravstvenu zaštitu. Svoju su nevolju na zajedničku žalost morali potražiti posezanjem za radikalnim mjerama, zakivanjem velikih vrata kroz koja se pristupa najvećoj riznici koja svjedoči o civilizacijskom kontinuitetu na ovim prostorima. Bilo je to početkom oktobra prošle godine. Stizala je podrška javnosti, stručne i one druge, izrazi razumijevanja ponekog političara, ali rezultati su ostali na nuli. Ponovo direktor Busulađić.
Mi smo imali tu, da tako kažem, nesretnu okolnost i sudbinu da smo ne svojom voljom ušli u različite, da tako kažem, politička prepucavanja u doslovnom smislu te riječi i naravno koncept različit kuda ova država treba dalje da ide i na koji način treba je prelomio se preko naših leđa, a da nas nije niko za to pitao. Dakle, neriješen status i problem, odnosno pitanje i dilema koja je nama već kao vječno, znali smo državni, entitetski, gradski, općinski i kantonalni, rezultirala je konačno evo potpunim krahom sistema i funkcioniranja institucije. Mi preživljavamo jednu blago rečeno zaista tragična vremena. Imamo još dodatnu okolnost da se radi o vrlo deficitarnim strukama, strukama kojih nema u našoj zemlji.
Direktorica Muzeja savremene umjetnosti u Banja Luci, Ljiljana Labović-Marinković, i sama svjesna velike opasnosti koja prijeti ukupnoj kulturi, podsjeća na činjenicu da se u ovom slučaju, s pravom naravno, pažnja javnosti fokusira na zgrade i eksponate, ali da se posve nerazumno zapostavlja blago koje muzej i muzeji imaju među svojim djelatnicima.
Počesto zaboravljamo ljude koji rade u tim institucijama. Jer ako jedan doktor nauka, arheolog, magistar, etnolog gubi 10 godina ne radeći ništa, šta to znači za njegovu karijeru, šta to znači za njegov život? Kada će on napisati, ona objaviti knjige? Kada će promovisati svoje znanje pozivima na stručne kongrese po svijetu? Može jedan muzej koji je star preko 100 godina da dočeka svoju sudbinu sljedećih 100? A šta je sa smrtnicima koji pod njihovim krovima žive?
Adnan Busulađić, još dok je menadžerska odluka o ključu u vratima bila pod sumnjom nekih kolega, nije dijelio njihov optimizam u vezi sa razrješenjem krize ovog muzeja, ali ni ostalih institucija kulture čiji osnivač bivša Republika Bosna i Hercegovina.
Bojim se da nema ljudskog, da prvo kažem, razumijevanja, ima nekih vrlo časnih izuzetaka zaista. Politici to moram istaći i to u svim političkim opcijama, ali konačnu odluku moraju donijeti bukvalno lideri, vrh političkih partija koje participiraju na svim mogućim razinama vlasti, a tu nema volje da se to riješi.
Ne hoteći suprotstavljati mišljenja, nego se naprosto nadajući kako poneko ima i drugo saznanje. Upoznajem vas sa stanovištem Envera Hadžiomerspahića, lidera velikog likovnog projekta Arsevi, u čijem su fundu su odavno djela najvećih svjetskih likovnih umjetnika današnjice.
Mislim da je došao trenutak prosvjećenja kada će naši politički autoriteti shvatiti da je budućnost ove zemlje, grada Sarajeva, Bosne i Hercegovine i sveukupnog balkanskog regiona u kulturi i u turizmu. I ja sam optimista da će se već u financijskim planovima za narednu 2014. godinu naći stabilna rješenja za institucije kulture.
Možda će ova mrva optimizma u susret danu muzeja naslutiti svečanu noć u Zemaljskom muzeju već za naredni praznik ove plemenite djelatnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon podržao je što skorije održavanje međunarodne konferencije o Siriji. Bitno je ne propustiti važan trenutak u rješavanju krize, kaže Ban, nakon sastanka s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovim u ljetovalištu Soči, priredila Mirjana Rakela.
Velika su očekivanja od međunarodne konferencije, kazao je prvi čovjek svjetske organizacije, naglašavajući da je važno održati skup što prije. Ruski šef diplomacije je istaknuo kako je bitno znati ko će još sudjelovati na skupu.
I сейчас самое главное.
Sada je najvažnije znati ko će od strana u Siriji biti sudionik konferencije. Bez toga teško da će se nešto dogoditi. Drugi zadatak je odrediti krug zemalja koji će biti na skupu pored Sirije.
Drugih stran, pomimo Sirije.
Lavrov smatra da bi trebao biti pozvan Iran, što bi moglo zakomplicirati organiziranje skupa, jer će se tome suprotstaviti Zapad. Kriza u Siriji bila je tema sastanka američkog predsjednika Baracka Obame i turskog premijera Tadžipa Erdogana u Bijeloj kući u četvrtak. Dvojica državnika istaknuli su da treba pojačati pritisak na Asadov režim. Obama je kazao da će Sirija jednoga dana biti slobodna od tiranije aktualne vlasti, no ponovio je da će u ostvarivanju toga cilja biti i poteškoća. Nema čarobne formule da bi se riješila ovako nasilna i teška situacija. Ponekad mislim da smo premijer Erdogan i ja trebali odlučnije djelovati i kriza bi vjerojatno već bila okončana, no umjesto toga morali smo polako i trajno graditi međunarodni pritisak i jačati sirijsku opoziciju. Erdogan je ponovio da će Turska nastaviti pritisak kako bi Asadov režim bio okončan, a počela demokratska tranzicija. To je kolektivna odgovornost svih zemalja i tako trebamo raditi, rekao je Erdogan. I Obama i Erdogan zatražili su još jednom dodatne informacije oko upotrebe kemijskog oružja u Siriji. I glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, koji će se kasnije tokom dana sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, apelirao je na vlasti u Damasku, koje negiraju upotrebu tog oružja, da se UN-ovim inspektorima omogući istraga na terenu. Od početka sukoba u martu 2011. u Siriji je poginulo, prema posljednjim podacima, više od 80.000 ljudi.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.